Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o raku pankreasa, pa za početak, da li bi mogli da nam objasnite koja je osnovna funkcija pankreasa?
Kao jedna od najvažnijih žleza ljudskog organizma, gušterača se sastoji od endokrinog i egzokrinog dela. Egzokrini deo čine atinusne ćelije i zadruženje za lučenje alkalnog soka koji je bogat enzimima za varenje, među kojima su glavni amilaza, lipaza i proteaza. Ove enzimi su neophodni za varenje hranjivih materija, pelančevina, ugljenih hidrata i masti. Endokrinu ulogu pankreasa vrše Langerhansova od srca koje luče u krv hormone insulin, glukagon, pankreasni polipeptid i somatostatin.
Doktore Todoroviću, šta je karcinom pankreasa i o kakvom se oboljenju radi?
Karcinomi pankreasa su maligni tumori ćelija žlezde gušterače pankreasa. Oko 90% karcinoma ove žlezde pripada adenokarcinomima porekla ćelija sistema kanalića koji se nalaze u pankreasu i služe za sprovođenje njegovog soka. Od ostalih 10% su karcinomi endokrinog dela pankreasa, ćelije koje su odgovorne za lučenje insulina i ostalih hormona pankreasa. Zatim karcinomi ćelije koje stvaraju pankreasni sok i cistični tumori pankreasa različitog porekla. Oni mogu biti lokalizovani u glavi, telu i repu pankreasa i u zavisnosti od mesta mogu da daju potpuno različitu simptomatologiju. Učestalost ovog oboljenja je oko 10 do 15 novo otkrivenih slučajeva na 100.000 stanovnika i razlikuje se odnosno na delove sveta, rasu, pa čak i veroispovesti. Nažalost, istočnoevropske zemlje imaju veću učestalost karcinoma pankreasa nego ostali delovi sveta. Sada nisu poznati razlozi kojim bi se ova činjenica objasnila. Ovo maligno oboljenje se smatra četvrtim uzrokom smrtnosti u svetu kod muškaraca, a petim kod žena.
A koji su glavni faktori rizika ove bolesti?
Glavni faktori rizika ove bolesti su godine. Karcinomi pankreasa se mnogo češće javljaju u populaciji preko 60 godina, dok su kod osoba ispod 40 godina veoma retki. Zatim pušanje. Mnogobrojne studije pokazuju na češću pojavu kancera kod pušača. Zatim druge bolesti pankreasa. Bolesnici koji boluju od hronične upale pankreasa i oni sa otkrivenom šećernom bolešću u kasnijem periodu života su podložni nastanku ovog karcinoma. I nasleđe. Nasledna hronična upala pankreasa, karcinom pankreasa kod prve linije rođaka i nekoliko sindroma izazvanih genetskim promenama danas se smatraju sa ozbiljne faktore rizika za nastanak karcinoma pankreasa.
Doktore Todoroviću, a da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima i toku ove bolesti?
Rano prepoznavanje simptoma karcinoma pankreasa bi moglo da spase mnoge bolesnike sa ovom bolešću. Nažalost, rani znaci bolesti su potpuno nespecifični i lako se mogu zameniti sa simptomima bolesti drugih okolnih organa. Ovi bolesnici se najčešće žale na otežano varenje, neodređeni bol u gornjem delu stomaka, gubitak apetita, gubitak telesne težine i novo otkrivenu šećernu bolest. Simptomi su najčešće prisutni 6 do 12 mjeseci pre nego što se postavi tačna dijagnoza karcinoma pankreasa. Postoje nekoliko razloga za ovako kasno prepoznavanje simptoma ove bolesti. Pankreas je lokalizovan iza želuca i poprečnog dela debelog creva, gotovo prilepljen za kičmeni stup, tako da kada se jave prvi simptomi, umisli se na neko oboljenje ovih organa. Na osnovu ovih simptoma obično se bolesnik upućuje na pregled želuca i ultrazvučni pregled gornjeg stomaka. Ako želuc nije zakočen bolešću, a ultrazvučnim pregledom zbog opisanog položaja pankreasa se veoma teško vide početne promjene na ovom organu, posle ostaje neotkrivena u svojoj ranoj fazi. Tumorski markeri koji su karakteristični za kancer pankreasa u samom početku bolesti su kod veoma malog broja bolesnika povišeni. Ovi tumorski markeri u stvari ne služe za rano otkrivanje bolesti, već za praćenje njenog toka i uspeha terapije. Skenerski pregled ili magnetna rezonanca su dve najbolje metode za otkrivanje kancera pankreasa, ali se najčešće ova dijagnostička sredstva primenjuju tek nakon mnogobrojnih prethodnih urađenih pregleda kojima su isključene druge bolesti digestivnog sistema. Zbog svega ovog, u praksi veoma često bolesnici se javljaju hirurgu i gastroenterologu kada već imaju žuticu koja govori o uznapredovanom karcinomu glave pankreasa ili sa jakim bolovima u kičmi kada se najčešće radi o tumoru tela pankreasa.
Doktore Todoroviću, a kako se leči karcinom pankreasa?
Hirurško lečenje karcinoma pankreasa je jedini način za definitivno izlečenje od ove bolesti. Radikalno operativno lečenje kancera glave pankreasa podrazumeva izvođenje veoma ekstenzivnog hirurškog zahvata, tekom koga se otklanja žučna kestica, veći deo glavnog žučnog puta, 12-palačno crevo, glava pankrasa i početni deo tankog creva. Nakon ove operacije bolesnici uz odgovarajuće dijetetske režime nastavljaju normalno da žive. U bolesnika sa udaljenim metastazama ili lokalno uznapredovalom bolešću, a koji su u dobrom opštenom stanju, primenjuje se takozvano palijativno hiruško lečenje. Ono podrazumeva premošćivanje prepreke u glavi pankrasa izazvane tumorom, spajanjem tankog creva sa početnim delom glavnog žučnog puta i želucem. Sastavni deo lečenja bolesnika kod kojih nije moguća radikalna hirurgija sastoji se od primjene hemioterapije i zračenja. Najveći broj bolesnika sa karcinomom pankrasa, 80 do 90%, u momentu postavljanja dijagnoze, nažalost, se ne mogu operisati. Dva glavna razloga zbog kojih se ne može primeniti hirurgije su prisustvo udaljenih metastaza, najčešće jetra i trbušna maramica, i zakočenost tumorom okolnih velikih krvnih sudova. Oko 80% bolesnika kod kojih je moguće primeniti hirurško lečenje žive 3 godine, a smatra se da njih 15% preživi 5 godina nakon operacije. Sama dijagnoza karcinoma pankreasa je izuzetno teška. Razlozi kasnog otkrivanja bolesti su u potpuno nespecifičnim simptomima i nepostojanju adekvatne dijagnostičke metode koja bi se primenila u ranom toku bolesti. Identifikovanje rizičnih grupa bolesnika i njihovo rano adekvatno ispitivanje može da doprinese poboljšanju lečenja ove izuzetno teške bolesti.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.